Non puido ser Perlío 2, Maniños 1, o Maniños caeu na semifinal da Copa da Ría, xogada no día de onte no campo dos Pinares. Falamos co adestrador do Cultural Maniños, Pablo Mesa, bos días.
Hola, bos días.
Como viches o partido?
Pois é un partido donde, non sei se aínda non me chegaron as horas que pasaron, pero non che podo dar argumentos futbolísticos para explicar como foi posible que perdéramos o partido de onte. Non as encontro, estive incluso unha noite moi fastidiada, con pouco soño, pero non encontro argumentos futbolísticos que poden explicar o que aconteceu onte. Nos penso que fixemos un gran partido, unha primeira parte, penso que das mellores da tempada, sen conceder prácticamente nada, fixe facendo moitas ocasións de gol, bueno, só acertamos nunha, e bueno, parece ser, aínda que isto dos tópicos é que eu non sei se hai que pensar nas meigas ou algo, pero que non sei, eu non adestro tópicos. O tópico di que cando perdoas, pois perdes, pero que non sempre é así. Moitas veces pois perdoas, pero logo pois tes a sorte de facer un ou deixes a túa portería a cero, non sei, pero non atopo argumentos para explicar o que pasou. Penso que ao descanso tiñamos que ir con un marcador moito máis amplo, pero bueno, non foi así, pero bueno, ainda estábamos por diante. En a segunda parte pois tamén as dúas primeiras ocasións son moi claras a favor nosa. O sea, é certo que o acerto, claro, marca os partidos, eso é evidente. Nos en acerto cara a gol onte, é evidente que non estuvimos atinados, e eso tamén é que telo en conta. Pero bueno, logo eles nunha xogada pois nun centro lateral, que nos tocamos, que despistamos, que bueno, unha cousa un pouco rara, nos empataron, e aí sí que pois hai que ter autocrítica e saber que, como pasou nos durante todo o ano, pois aí algo mudou na cabeza dos xogadores. Empezaron a é un equipo, estamos sendo un equipo pois bastante endeble no aspecto anímico, e penso que aí pois baixamos un pouco a cabeza, e non era momento para baixar a cabeza. Penso que era momento para saber que estábamos facendo as cousas ben e que tiñamos que seguir por ese camiño, non dudar. Penso que un gol deles nesa situación, ademais, que non é un gol de tránsito, non é un gol por unha xogada aislada, que se pode marcar goles, cando calquer equipo se pode marcar un gol, teríamos que estar un pouco máis. E bueno, aí tivemos uns momentos de desconexión, e bueno, enseguida chegou o 2-1, e que penso que eles en ningún momento, o equipo en ningún momento pensou que poderían ir perdendo ese partido, non? Penso que non o mismo que me estaba pasando a min, pero eu intentaba pois que bueno, que estiveran pois centrados ou que estiveran a alentalos e espabilalos un pouco, penso que eles mismos tampouco entendían como era posible que foran perdendo ese partido. E de aí ao final, pois nada, moitos intentos, moitas gañas, pero bueno, pouco acerto, a verdad que pouco acerto. Partido, xa che digo, moi complicado, aínda moi difícil de analizar, aínda bueno, moi moi doloroso. Que non comprendo. Todo isto que xa acabo de comentar non ten nada que ver para felicitar o Perlío polo seu pase a, bueno, primeiro polo seu ascenso, despois polo seu pase a final, que non ten nada que ver en todo isto con que eu pense que foi un xusto queres gañar, ni moito menos. Eu penso que estou analizando o meu partido do meu equipo, e bueno, para eles pois felicitarlos e que teñan sorte na final.
Acaba a temporada a nivel deportivo para o equipo do Cultural Maniños. O club planificará algún evento para rematar, como remate de temporada?
Sí, algo faremos. Evidentemente, pois a base aínda ten estas semanas, pois as fases estas de convivencia. Bueno, sabendo que pois que o primeiro equipo xa está en este término pois finalizado, pois se analizará pois cal é a mellor fin de semana neste caso pois para facer a festa pois final de temporada con pois co primeiro equipo, co coa base e bueno, pouco máis. Sí que é certo que ahora mismo non temos aínda as fechas acordadas, sí que é certo que co fútbol 8, pois co fútbol 8 temos xa todo coordinado, os adestramentos e incluso pois os torneos e cando será o final da tempada para eles, pero bueno, co resto dos equipos pois haberá que ver cal é a mellor época para e o mellor momento para facer un final de temporada.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Grazas a vos, un saludo.